Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 23 mwezi Mei mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa Marekani. Tuanzie na masuala ya wakimbizi. Idadi ya watu waliolazimika kukimbia migogoro, ghasia, ukiukwaji wa haki za binadamu na mateso sasa imevuka hatua ya kushangaza ya watu milioni 100 kwa mara ya kwanza kwenye rekodi. Idadi hiyo imechochewa na vita vya Ukraine na migogoro mingine inayosababisha maafa, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Tuungane na Arnold Kayanda kupata taarifa kamili.
Kamishina mkuu wa UNHCR Filippo Grandi akizungumzia takwimu hizo amesema milioni 100 ni takwimu ya kushangaza, ya kushitua na ya kutisha kwa kipimo sawa. Ni rekodi ambayo haikupaswa kuwekwa kamwe. Ameongeza kwamba hii lazima iwe kama mwito wa kusuluhisha na kuzuia mizozo haribifu, kukomesha mateso na kushughulikia sababu zinazowalazimisha watu wasio na hatia kukimbia makazi yao. Kwa mujibu wa takwimu mpya kutoka kwa UNHCR, idadi ya watu waliolazimika kukimbia makazi yao kote ulimwenguni iliongezeka hadi milioni 90 kufikia mwisho wa mwaka jana 2021, ikichochewa na mawimbi mapya ya ghasia au migogoro ya muda mrefu katika nchi zikiwemo Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Halikadhalika, vita ya Ukraine imefurusha watu milioni 8 ndani ya nchi mwaka huu, na zaidi ya wakimbizi milioni 6 kutoka Ukraine wamesajiliwa. Idadi ikiwa ni zaidi ya 1% ya idadi ya watu duniani, takwimu za jumla ni sawa na nchi ya 14 yenye watu wengi zaidi duniani. Inajumuisha wakimbizi na wasaka hifadhi pamoja na wakimbizi wa ndani milioni 53.2 waliokimbia makazi yao ndani ya mipaka yao kutokana na migogoro, kulingana na ripoti ya hivi karibuni kutoka kituo cha ufuatiliaji wa wahamiaji wa ndani IDMC. Bwana Grandi amesema mwitikio wa kimataifa kwa watu wanaokimbia vita nchini Ukraine umekuwa mzuri. Huruma iko hai na tunahitaji uhamasishaji sawa kwa majanga yote ulimwenguni. Lakini hatimaye misaada ya kibinadamu ni kama dawa ya kupunguza kali, lakini si tiba. Ili kubadili mwelekeo huu, jibu pekee ni amani na utulivu, ili watu wasio na hatia wasilazimishwe kuchagua kati ya hatari kubwa nyumbani au kukimbia kupitia safari hatarishi. UNHCR itatoa ripoti yake ya kila mwaka ya maendeleo kimataifa tarehe 16 ya mwezi Juni, ikieleza takwimu kamili za kimataifa, kikanda na kitaifa kuhusu watu waliolazimika kuhama makazi yao kwa mwaka 2021, pamoja na takwimu zaidi za hadi Aprili mwaka huu wa 2022 na maelezo kuhusu marejesho na masuluhisho.
Na sasa tuangazie masuala ya mazingira. Kenya ni moja ya nchi zilizoathirika sana na ukame uliosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi katika pembe ya Afrika. Lakini sasa baadhi ya wakulima wa nchi hiyo kwa msaada wa mfuko wa kimataifa kwa ajili ya maendeleo ya kilimo IFAD wameamua kuchukua hatua kulinda mazingira, maisha yao na kujenga mnepo kwa kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katika kaunti ya Embu, wakulima wamepanda msitu mpya ambao unawapa sio tu jukumu jipya la kulinda, lakini pia kuwa chanzo cha kuwapatia kipato. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Katika msitu mpya wa Njukiri kilichotawala ni kijani kibichi kila pembe, na ni vigumu kuamini kwamba miaka 6 tu iliyopita msitu huu haukuwepo. Programu kubwa ya upandaji miti ambayo ni sehemu ya mradi wa IFAD kwa ushirikiano na serikali ya Kenya na Hispania umebadili kabisa mandhari ya eneo hili la ekari 2982 za ardhi iliyokuwa imemomonyoka kuwa msitu mnene wa kijani. Na sasa ni maskani ya maelfu ya aina za mimea na wanyama, yani flora na fauna. Pia linatoa kipato kwa wakulima ambao wanaruhusiwa kupanda mazao yao kwa mbadala wa kulinda msitu huo. Simon Kangele Wambua ni mwenyekiti wa jumuiya ya msitu wa Njukiri.
Kazi yetu ni ya kupanda miti na kuzuia mmonyoko wa udongo na mambo ya climate change. Hapa kile kilifanya pakuwe ni pazuri kwa ukulima ni kwa sababu hii matawi ya miti, especially miti ya kienyeji, kianguka inatengeneza kama mborea. Kwa hivyo tukilima, kitu ya kwanza ni kule kumefanywa harvesting. Tunakata miti yoyote, theli kwa muda wa miaka miwili tunaanza kukuza mahindi, maharagwe pamoja na viazi. Then kutoka hapo sasa tunapanda miti ambao pia hiyo miti tunaitunza vizuri sana. Kwa hivyo mchanga wa hapa ni very friendly kwa ukulima.
Kwa muongo mmoja uliopita, Kenya kama zilivyokuwa nchi nyingine za Afrika Mashariki imekuwa ikishuhudia ukame mkali ambao ni matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa asante kwa msitu huu, kwani wananchi wanapata mvua kutokana na miti mingi iliyopandwa hapa. Margaret Wanjeru wa Kigaru ni mkulima kwenye msitu huu. Anasema,
tangu tumeanza kulima hapa, kuna tofauti kubwa. Hasa ukizingatia kuna miti inayochagiza mvua. Hivyo kuna tofauti kati ya vijiji vingine na hapa. Hata wakati wa jua kali, hapa bado tunapata chakula kwa sababu tuna miti inayoleta mvua.
Mradi huu umewachagiza wakulima kuishi kwa amani na wanyama pori. Ingawa Margaret anasema hilo wakati mwingine linakuwa ni changamoto, lakini wanaweza kuikabili. Hadi sasa mradi huu umeshawasaidia wakulima zaidi ya 1,000 kufanya kazi na kuendesha maisha yao msituni hapa. Na msitu unaendelea kukua, kwani bado kuna ekari zingine 3,500 zinazosubiri kupandwa miti.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Hapo baadaye ni mashinani ambapo tutasikia ujumbe wa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu wahamiaji ulimwenguni. Lakini sasa hii leo ikiwa ni siku ya kutokomeza ugonjwa wa fistula, kwa sasa tusikilize makala iliyoandaliwa na Amerika Bora wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam Tanzania, akiwa anamwangazia mwanamke ambaye anaendelea na matibabu ya ugonjwa wa fistula katika hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam. Kwako Amerika Bora.
Wanawake hawa wanaonekana wamekaa kwenye mabenchi na kuimba nyimbo za faraja wakiwa na mnasihi wao. Wanawake hawa wana ugonjwa fistula, na hali hii hutokea baada ya kujifungua na kukabiliwa na kutoka na haja ndogo bila hiari yao.
Wakati niko Singida.
Huyu ni Margaret Rubin, ana fistula zaidi ya miaka 7. Anasimulia hali ilivyokuwa hapo mwanzo.
Nilizaa mtoto wa kwanza, niko vizuri. Mtoto wa pili, niko tu vizuri. Mtoto wa tatu, ndo nilienda hospitali. Mtoto akamkuta yuko mgongoni, wakawa wamemtoa. Nikalala siku hiyo, naamsha kwenye mazoezi. Niamke, wamenitoa dipu ya maji, na wauliza mbona amjenitoa mpira. Madaktari wakaniambia hatuwezi kutoa huo mpira kwa sababu unakaa nao 14. Nikauliza kwa nini, wakaniambia wewe hatuwezi kutolea mpira kwa sababu mtoto alienda kukwaruza kwenye kibofu cha mkojo. Basi mimi kweli nikawa nimelizika tu, nikakaa hizo 14 zikaisha. Baadaye nikarudi nyumbani, lakini ulipofika miaka miwili nikaanza kuona maumivu. Nilipoona maumivu nikarudi tena hospitali. Wakaenda wakawa wamenipima. Walivyonipima wakaniambia kwamba nimeshapata fistula na hapa sisi hatuna tiba. Tiba ipo Dar es Salaam. Toka hapo kweli wakawa daktari akaongea na huku hospitalini huko Dar es Salaam CBRT, unaona, ndio kuniambia nije huko.
Kabla hajapata elimu na matibabu kuhusu ugonjwa wa fistula kizazi, alilazimika kutumia kanga ili kuzuia haja ndogo na kuto kujichafua.
Ninachukua tu nguo ya kawaida, naweka, kazi ninaendelea.
Mpaka sasa ameweza kupata matibabu ya bure kutoka hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam.
Yaani cha kwanza tangu nimefika hapa, sijatoa hela yangu ninunue chai, sijatoa hela yangu ninunue chakula, yaani ninakula, ninashiba. Bado pia wameshanifanyia huduma, wameshanipeleka fieta, nimerudi mpaka sasa hivi naendelea na mazoezi na matibabu.
Ugonjwa huu hufedhesha wanawake wengi, lakini Graciana Shilima alisukumwa na jambo hili tangu miaka 5 iliyopita na kusaidia wanawake hawa kwa kuwa mwanaharakati.
Kweli usio kweli? Nisikie makofi.
Nikikutana na wanawake kama hao kwa kweli stories zao zina uchungu mwingi sana, na zinaumiza kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu kuna mwanamke mmoja nilikuwa naongea naye akaeleza kuhusu safari yake ya ugonjwa wa fistula ulivompata mpaka sasa hivi alipopata matibabu na anaendelea vizuri. Kwa kweli iliniumiza, iliniumiza kwa sababu alikuwa na ujauzito alafu alichelewa kupelekwa hospitalini. Kwa hiyo alipokuja kufika hospitalini kidogo alikuwa amechelewa, kwa hiyo fistula tayari ilikuwa imeshampata. Kwa baada hapo mwanaume au mume wake alimtenga, alimwacha, lakini pia jamii ilikuwa inamnyanyapaa na ni daktari mmoja tu aliweza kumsaidia kwa kumuunganisha na hospitali inaitwa CBRT ili kuweza kupata matibabu.
Sababu Manchoka anafanya kazi hapa katika idara ya masoko, lakini pia ni mnasihi wa wanawake hawa.
Nyimbo mbalimbali ili kufurahisha, labda mtu amepata jeraha baada ya stori, basi naanzisha wimbo tunaimba ili kuondoa msongo wa mawazo na wajisikie wako huru, kwa sababu tunatibia mikoa mbalimbali yote ya Tanzania. Na lugha huwa tunabahatisha, changamoto ni lugha kuelewana. Muda mwingine ndio tunatumia wafanyakazi ili aweze kutuelewesha na elewane na wenzie. Tunakutumia alama za ishara angalau tuweze kueleweshana, lakini tunashukuru wanapata matibabu, wanapona, na siku wanayoondoka huwa tunaimba, tunafurahi, na zawadi wanapewa nyingine. Tuna zawadi ya kanga, huwa wanapewa kiruhusiwa wagonjwa wa fistula.
Nimekutana na Daktari Peter Maginge, ametujuza maana ya ugonjwa huu wa fistula ya kizazi, adha na tiba yake, na sambamba akatoa ushauri.
Na leo ni siku ya fistula duniani, kwa hiyo tunaongelea fistula ya uzazi ambayo ni changamoto inawapata kina mama wakati wa kujifungua. Tunapoongelea fistula ya uzazi, ni tundu ambalo sio la kawaida ambalo linakuwa kati ya njia ya uke na njia ya kibofu cha mkojo, lakini pia inaweza kuwa kati ya njia ya uke na njia ya haja kubwa. Na mama akiwa na tundu kama hili inaweza kusababisha akawa anatokwa na haja ndogo au haja kubwa ili yeye kujizuia. Na sababu kubwa hasa ambayo anapata wakina mama mpaka anapata shida hii ya fistula ni uzazi pingamizi. Na tunaposema uzazi pingamizi, tunakuwa ni pale ambapo kichwa cha mtoto wakati wa uchungu kinashindwa kupita katika njia ya kawaida ya uke kwa ajili ya mama kuweza kupata kujifungua salama. Na tunapotokea mgandamizo kati ya kichwa cha mtoto na mifupa ya nyonga kwa muda mrefu, inaweza kusababisha jeraha ambalo linakuwa kati ya njia ya uke na kibofu cha mkojo au njia ya uke na njia ya haja kubwa. Na hii inaweza kusababisha mama kupata tatizo la fistula. Ni tatizo ambalo linatibika. Kwa kawaida huwa tunafanya upasuaji, na upasuaji huo unafanywa katika chumba maalum cha upasuaji, na kunakuwa kuna timu ya madaktari na wauguzi ambao wanakuwa wamepata mafunzo rasmi sasa kwa ajili ya kumsaidia huyu mama na kumtibu tatizo la fistula. Wangu kwanza ni kwa jamii, tunasema kwamba jamii ielewe kwamba tatizo la fistula ni tatizo ambalo linaweza kumpata mwanamama yoyote katika jamii yetu, na ni tatizo ambalo linatibika. Tunawahimiza sasa waje hospitalini, kwa sababu kwa mfano kwa hapa CBRT ni kwamba tunatoa matibabu bure kwa mama yoyote mwenye tatizo la fistula. Tangu anapokuwa nyumbani tunampa nauli ya kuja hospitali, anapofika hapa hospitali tunampa matibabu bila gharama yoyote, na baada ya kuhakikisha kwamba amepona tunamrudisha nyumbani bila gharama yoyote. Na hii ni kwa msaada wa fadhili ambao tumewapata, ambao wanatusaidia kuweza kukidhi hizo gharama za matibabu kwa hawa kina mama, kwa sababu wengi wa hawa kina mama ni kina mama ambao wako vijijini na hawana uwezo wa kumudu hizo gharama. Kwa tukiweza kuwaleta sasa katika hospitali ambazo tunatoa hizi huduma, tunaweza tukahudumia na wakarudi tena katika jamii. Lakini wito sasa kwa serikali ni kwamba tujaribu kuboresha sasa hizi huduma za uzazi kwa mama ili kuweza kuepuka hizi fistula za uzazi kwa hawa kina mama zisitokee.
Asante sana Amerika Bora kwa makala haya, na tunawatakia kupona haraka wanawake wote wanaosumbuliwa na ugonjwa wa fistula. Na ikiwa unasumbuliwa na ugonjwa huo na haukujua kuwa unatibika, sasa unafahamu. Jitokeze ili uondokane na adha hiyo. Na sasa ni mashinani, shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR hii leo limetangaza idadi ya watu waliokimbia makazi yao imevuka watu milioni 100 duniani kote. Rais wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Abdullah Shahid ametoa ujumbe kuhimiza wahamiaji wote duniani kulindwa.
Many migrants leave their countries of origin.
Wahamiaji wengi huacha nchi zao za asili kwa ajili ya kazi, ambapo wengine hulazimika kuondoka kutokana na vurugu, umaskini, uharibifu wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na sababu nyingine nyingi. Bila kujali hali zao, jumuiya ya kimataifa ina wajibu wa kuhakikisha kuwa haki za binadamu za kila mtu anayehusika zinaheshimiwa na kulindwa.
Shukrani sana Bwana Shahid kwa ujumbe huo. Naam, wimbo huo wa About Damn Time wa Lizzo kutoka nchini Marekani ndio unahitimisha jarida letu kwa leo. Basi tuungane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kuendelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org kwa USW. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Pata habari za video kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. I'm